Καλημέρα.
Καλημέρα αγαπητέ Νίκο, καλημέρα στους ακροατές σας. Άκουσα με ενδιαφέρον και την συνέντευξη πριν του κυρίου Παπαδάκη, του εξαιρετικού αυτού επιστήμονα που υπηρετεί εδώ στο δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, ως υπηρεσιακός παράγοντας, που πάντα με νυφαλιότητα προσεγγίζει τα θέματα και πληροφορεί τον κόσμο πραγματικά έτσι όπως πρέπει για την πανδημία, η οποία είναι μια σύνθετη υπόθεση. Ακούμε πολλές φορές και από πολίτες αλλά και από επίσημα χείλια, αν θέλετε, της επιστημονικής κοινότητας, πολλές φορές ακρότητες είτε από τη μια είτε από την άλλη πλευρά. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό το οποίο εν κατακτήδη και εσείς μόλις αναφέρατε, το ότι δηλαδή πρέπει να προσέχουμε, πρέπει να έχουμε το νου μας έτσι απλοϊκά όπως το είπατε και εσείς. Γιατί νομίζω ότι είναι το μόνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε στην παρούσα φάση και μέχρι η επιστημονική κοινότητα επισήμως και η φαρμακευτική κοινότητα να δώσει λύση στο ζήτημα με το εμβόλιο και με ένα φάρμακο το οποίο πρέπει στη συνέχεια να βγει. Είναι μια δύσκολη συγκυρία για όλους και για την τοπική κοινωνία αλλά συνολικά για όλη την ανθρωπότητα. Εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς τα τελευταία 10 χρόνια έτσι έχουμε μάθει να πορευόμαστε με δυσκολίες. Το μόνο που μας απομένει είναι, όπως είπα, να αυτοπροστατευτούμε και με αισιοδοξία να όσο μπορούμε να ταινίζουμε πραγματικά τις επόμενες μέρες, τις επόμενους μήνες.
Λοιπόν, να πάμε λίγο στο Ηράκλειό μας, εδώ στην πόλη που μεγαλώσαμε και την έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ και θέλουμε βεβαίως να είναι υπόδειγμα μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής πόλης. Αλήθεια κύριε Γιαλιτάκη, πού βρισκόμαστε, πώς το βλέπετε εσείς?
Κοιτάξτε να δείτε, μέχρι σήμερα που, αν θέλετε, αυτές τις μέρες ουσιαστικά συμπληρώθηκε και ένας μήνας από την έναρξη της νέας, ένας χρόνος συγγνώμη, ένας από την έναρξη της νέας δημοτικής περίοδου και της νέας δημοτικής αρχής με τη νέα σύνθεσή της, θα έλεγα ότι σε καμία περίπτωση δεν αγγίζουμε καν αυτό το όραμα το οποίο όλοι είχαμε και όλοι, αν θέλετε, είχαμε ξεδιπλώσει και την περίοδο της προεκλογικής εικόνας των ολιμιλιών μας. Ότι δηλαδή αυτό ακριβώς που είπατε και εσείς, το Ηράκλειο, να αποτελέσει ένα μητροπολιτικό κέντρο αναφορά και πρωταγωνιστή στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Μια πόλη, η οποία έχω πει πάρα πολλές φορές ότι δεν είναι απλά η τέταρτη σε πληθυσμό πόλη της χώρας μας, αλλά είναι μια πόλη η οποία έχει όλα αυτά τα χέγγια και τις προοπτικές στο να αποτελέσει πραγματικά πρωταθλήτρια πόλη. Και όταν λέω πρωταθλήτρια, εννοώ καταρχάς σε πρόφηση κονδυλίων για την υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων που εν τέλει θα αναδείξουν την ποιότητα ζωής, αλλά και θα συγκλίνουν τις όποιες κοινωνικές αποκλίσεις υπάρχουν. Δηλαδή να υπάρχει μια κοινωνική συνοχή. Το Ηράκλειο έχει πάρα πολλές προοπτικές. Η κοινωνία του Ηρακλείου τις περιμένει, αλλά δυστυχώς άλλος ένας χρόνος ολόκληρος πέρασε, χωρίς ουσιαστικά να γίνονται ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και θα έλεγα δράσεις κάτω από ένα σχέδιο, από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για να πορευόμαστε προς την κατεύθυνση αυτή την οποία λέγαμε. Δυστυχώς εγώ αυτό το οποίο ως δημοτικός σύμβουλος κομίζω και βιώνω, όπως και η πλειοψηφία των δημοτικών σύμβουλων στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι μια δημοτική αρχή και μια, θέλετε, συνεργασία που έχει γίνει από κάποιες παρατάξεις, οι οποίες όμως αποτελούν τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία δεν επιδεικνύει σε κάθε έκφρασή της, είτε αφορά τα τεχνικά έργα, είτε αφορά την καθαριότητα, είτε αφορά το πράσινο, είτε αφορά τα μεγάλα έργα, τα αναπτυξιακά τα οποία χρειάζεται ο τόπος, μία βραδύτητα και μία, θα έλεγα, διοικητική ανεπάρκεια. Ζητήματα τα οποία και λόγω του κορονοϊού έχουν συρρυκνωθεί, όπως είναι ο δημοκρατικός διάλογος και ο σχεδιασμός. Πρέπει να σας πω χαρακτηριστικά για να καταλάβετε ότι ουσιαστικά από το Φλεβάρι του 2020 μέχρι σήμερα έχουμε κάνει ελάχιστες διαζώσεις ή έστω δια τηλεδιάσκεψης συζητήσεις και αυτές κυκλισμένων των θυρών. Άρα λοιπόν δεν έχουμε καμία, η Δημοτική Αρχή δεν έχει καμία σύνδεση με την τοπική κοινωνία και με τους φορείς της για να καταγράψει και να επιλύει σε πραγματικό χρόνο τις ανάγκες τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Και δυστυχώς, όπως είπα και πριν, η σημερινή Δημοτική Αρχή είναι μια Δημοτική Αρχή δομημένη από κάποια στελέχη που δυστυχώς δεν αποτελούν την πλειοψηφία του σώματος του Δημοτικού Συμβουλίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αφενός δεν αντιπροσωπεύει την πλειοψηφία των πολιτών, αφετέρου δε έχουν επιλέξει ένα μοντέλο, αν θέλετε, κακής διαχείρισης, με την έννοια ότι για να υπηρετήσουν τις πολλές θέσεις ευθύνες που υπάρχουν στο Δήμο Ηρακλείου, βλέπουμε το παράδειγμα πολύ αιρετή της παράταξης του κ. Λαμπερνού να έχουν αναλάβει πολλές θέσεις ευθύνης ταυτόχρονα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ασκήσουν ουσιαστικά επαρκώς κανένα από τα καθήκοντα που έχουν αναλάβει.
Τι εννοείται γίνεται κακή διαχείριση?
Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς όπως σας είπα και πριν, η παθογένεια για μένα ξεκίνησαν από την αρχή της δημοτικής περίοδου. Όταν για παράδειγμα ο κ. Λαμπερνός επέλεξε να συνεργαστεί με κάποιους συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους και από άλλες παρατάξεις, χωρίς καταρχάς να παρουσιάσουν στους δημότες ένα προγραμματικό πλαίσιο. Δηλαδή ένα πλαίσιο, μια προγραμματική συμφωνία, πάνω στην οποία οι αιρετοί αυτοί συναντήθηκαν, συνεργάστηκαν και τέλος πάντων θα ανέφεραν και θα ανακοίνωναν στους Ηρακλειώτες πού θέλουν να πάει η πόλη. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Ένα χρόνο μάλιστα τώρα, με τα επιτάσεις το ζητάμε όλοι οι υπόλοιποι παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο φυσικά δεν έχει έρθει ποτέ και δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ στους δημότες. Στη συνέχεια ανέφερα στην καθημερινότητα της διοίκησης του Δήμου. Υπάρχουν αιρετοί από την παράταξη του κ. Λαμπρινού, όπως σας είπα, οι οποίοι έχουν λάβει τρεις-τέσσερις θέσεις ευθύνης. Δηλαδή είναι και αντιδήμαρχοι, είναι και πρόεδροι συνομικά πρόσωπα,
και
επιτροπές. Αυτό λοιπόν δεν τους επιτρέπει και πρακτικά, όπως αντιλαμβάνεται, να ασκήσουν τα καθήκοντά τους επαρκώς. Άρα λοιπόν, πολύ φοβούμαι, για να μην του κουράσω παραπάνω, ότι η Δημοτική Αρχή σήμερα έχει χάσει κάθε επαφή με την κοινωνία, με τον κόσμο. Δεν αφουγκράζει τα πραγματικά προβλήματα. Προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν, όπως σας είπα, και ανάγκες της περιοχής. Έχουν να κάνουν είτε με την καθημερινότητα, είτε και με τα μεγάλα έργα τα οποία χρειάζονται να γίνουν για να μπει σε μια αναπτυξιακή τροχιά του Ηράκλειου, όπως αυτή την οποία αναφέραμε στην αρχή της συζήτησής μας. Έτσι λοιπόν, υπάρχει μια αργόσυρτη διαδικασία αντιμετώπισης των ζητημάτων. Και αυτό νομίζω το βλέπετε και με τα έργα, τα όποια έργα έχουν ξεκινήσει, τα οποία καρκινοβατούν και τα οποία πηγαίνουν σε πάρα πολύ αργούς ρυθμούς.
Παρατηρείται λοιπόν μια βραδύτητα στην εκτέλεση των έργων και στην ολοκλήρωσή τους. Από την άλλη όμως βλέπουμε καθημερινά ανακοινώσεις ότι όπου να είναι τελειώνει το πάρκο Γεωργιάδη, για να πάμε λίγο και στα έργα δηλαδή, ότι στο κέντρο εν πάση περιπτώσει έχουμε μια καλή εικόνα, όσο μπορεί να είναι καλή όταν δεν έχει τελειώσει ούτε το συγκεκριμένο στο χρονοδιάγραμμα δηλαδή που είχε μπει και υπήρξε μια ταλαιπωρία και των ανθρώπων που έχουν καταστήματα. Τα τείχη παραδόθηκαν πρόσφατα, το μεγάλο περίπατο πως τον έχουν ονομάσει και τα λοιπά, και βλέπουμε μια γενικότερη κινητικότητα. Εσείς δεν διαπιστώνετε κάποιες αλλαγές? Αυτό ρωτάω για να κάνω δηλαδή και το συνήγορο του διαβόλου, γιατί δεν
και πολύ διαφορετικά. Καλά κάνετε και πολύ καλά κάνετε και μου δίνετε ευκαιρία να πω το εξής, γιατί στην αρχή πραγματικά μπορεί να ακούστηκα ως πολύ έντονα κατηγορηματικό στα πάντα. Πράγματι, σε κάτι το οποίο έχει δείξει έντονη δραστηριότητα η Δημοτική Αρχή είναι στην επικοινωνία. Στο επικοινωνιακό δηλαδή, στην επικοινωνιακή παρουσίαση πραγμάτων, τα οποία όμως, όπως σας είπα και πριν, έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, είπατε και μόνο για το πάρκο του Γεωργιάδη. Είναι δυνατόν ένα έργο επιφάνειας, να το χαρακτηρίσω έτσι. Χωρίς ανεγκαίρεση κτηρίων, χωρίς ουσιαστικά μεγάλες τεχνικές παρεμβάσεις κτλ. Είναι δυνατόν να καθυστερήσει τόσο πολύ, όταν μάλιστα είναι ίσως ο μόνος βασικός νεύωνας πρασίνου που έχουμε στο αστικό κέντρο του Ηρακλείου? Εσείς δηλαδή και ο πιο απλός πολίτης, ακόμα και αυτός ο οποίος δεν έχει γνώσεις τεχνικών θεμάτων, δεν αντιλαμβάνεται το πόσο έχει καθυστερήσει αυτό το έργο. Αναφέρατε παράδειγμα την οδό δικαιοσύνης και γενικότερα την ανάπλαση του κέντρου. Να θυμίσω ότι είναι μια μεγάλη παρέμβαση και ένα έργο πραγματικά εμβληματικό, το οποίο το είχαμε μελετήσει εμείς ως Δημοτική Αρχή και ουσιαστικά το είχαμε δώσει έτοιμο προς υλοποίηση το 2014. Σήμερα, 6 χρόνια μετά, βρισκόμαστε στην ολοκλήρωση μόλις του 45% του έργου, και ακόμα και αυτό που στην επικαιρότητα ουσιαστικά προχθές παρακολουθήσατε, που ήταν η δημοπράτηση, μετά να θυμίσω το ναυάγιο της πρώτης φάσης, να το χαρακτηρίσω έτσι, του έργου, από που ο εργολάβος αρχικός στηρίχθηκε έκπλωτος. Αφού λοιπόν είχε προαναγγελθεί ότι αυτή η επανέναρξη του έργου, να το πω έτσι απλά, θα γίνει το Μάρτιο του 2020, φτάσαμε στο να γίνει δημοπράτηση το Σεπτέμβριο του 2020, και όπως αντιλαμβάνεστε φυσικά, μέχρι να γίνουν επετέμενες διαδικασίες με το ανοίγμα των προσφορών κτλ., στο καλύτερο σενάριο ο εργολάβος θα εγκατασταθεί σε 5 μήνες από σήμερα. Άρα λοιπόν μιλάμε αυτομάτως για καθυστέρηση ενός έτους σε ένα έργο το οποίο είναι ακριβώς στο κέντρο του Ηρακλείου, στο κέντρο της τοπικής οικονομίας, στο κέντρο αυτού το οποίο αναφέραμε προηγουμένως της ποιοτικής ζωής, η οποία πρέπει να έχει ο πολίτης, ο επισκέπτης και ο δημότης της πόλης μας. Ένα έργο το οποίο έχει ταλανίσει πάρα πολύ πραγματικά την τοπική οικονομία. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί έχετε μιλήσει πολλές φορές και μιλάτε με τους εκπροσώπους του εμπορικού κόσμου.
Βεβαίως.
Έχουν υποστεί πάρα πολύ μεγάλη ζημία από τη βραδύτητα της υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου. Και άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε και μια περαιτέρω καθυστέρηση. Πολύ φοβούμαι ότι πριν την άνοιξη του 2021 δεν πρόκειται να επανεναγκαστεί το έργο. Ταυτόχρονα να θυμίσω άλλες εμβληματικές μέσα εισαγωγικά, όπως τις είχε χαρακτηρίσει ο ίδιος ο κ. Ταμπρινός, παρεμβάσεις στο Ηράκλειο, οι οποίες καρκινοβατούν. Δείτε τον κόλπο του Δερματά, δείτε το καπετανάκι το οποίο τελείωσε με τα κόπο και βασάνου, και δυστυχώς σήμερα το πρωί στο τοπικό τύπο διάβαζα διαμαρτυρίες των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων για κακοτεχνίες που έχουν γίνει και για λύματα τα οποία εισήλθαν στο κτίριο και χρειάστηκαν τέλος πάντων τη συνδρομή της πυροσβεστικής. Δείτε το τι γίνεται σε πάρα πολύ μικρά περιφερειακά έργα, όπως είναι το πάρκο στην 52 Μαρτύρων, το πάρκο του Κατσαπά που καθυστέρησε πάρα πολύ και άλλα πολλά. Είναι λοιπόν όλα αυτά, αν έχουν ένα κοινό σημείο, είναι αυτό το οποίο σας είπα. Είναι ότι ακόμα και αυτά τα ελάχιστα έργα τα οποία έχουν ξεκινήσει, δυστυχώς δεν προχωρούν με την ταχύτητα που θα έπρεπε να έχουν οι παρεμβάσεις και τα έργα σε μια πόλη και σε ένα δήμο ισχυρό, όπως είναι ο Δήμος Ηρακλείου. Οι δημότες Ηρακλείου αξίζουν πολλά πράγματα παραπάνω και αξίζουν, ξαναλέω, μια πιο ενεργητική δημοτική αρχή. Αυτό πρέπει να κοιτάξει η δημοτική αρχή. 6 χρόνια ουσιαστικά τώρα το λέμε το ίδιο. Τα μόνα έργα τα οποία ουσιαστικά ολοκληρώθηκαν εντόνως και γρήγορα είναι αυτά τα οποία είτε είχαμε παραδώσει εμείς σε κάποιο τμήμα της υλοποίησης το 2014, είτε αυτά τα οποία έχουμε μελετήσει. Κάποιο έργο το οποίο είναι καινούργιο, το οποίο έχει αρχίσει και παίρνει, αν θέλετε, μια τροχιά υλοποίησης, δυστυχώς δεν μπορούμε να καταγράψουμε. Και αυτό όσον αφορά τα μεγάλα έργα. Και την καθημερινότητα, σας είπα και πριν. Δείτε τι γίνεται στα σχολεία, τώρα μια και βρισκόμαστε στην άνοιξη του σχολικού έτους. Πολλές εργασίες μείνανε μη τελείς. Πολλά σχολεία τα οποία δεν εξυπηρέτησαν τις ανάγκες τους όπως κάθε καλοκαίρι θα έπρεπε να κάνουν. Και δυστυχώς είναι αναδείχνοντα τα παράδειγματα τα οποία δεν χρειάζεται να αναφερθώ.
Κύριε Γιαλιτάκη, βεβαίως δεν μπορώ τώρα να μην ρωτήσω, επειδή ξέρω και την ευαισθησία σας. Βέβαια, Ηράκλειο, Δήμος Ηρακλείου, θέλω να πω, δεν είναι μόνο η πόλη μας, είναι και τα χωριά μας. Εκεί τι πληροφορίες έχετε από εκεί?
Πάρα πολύ σωστά λέτε, και πράγματι είναι πολύ σημαντικό που το βάζετε στην ατζέντα, γιατί για μας στην παράταξη Ηράκλειο 375 όχι απλά δεν αποτελεί μια ζώνη, μια από τις τρεις ζώνες του Δήμου μας, αλλά μια απολύτως ισότιμη ζώνη. Κοιτάξτε να δείτε, έχω πει πάρα πολλές φορές για τον αγώνα τον οποίο δίνουν πραγματικά από τον προσωπικό τους χρόνο, από τον οικογενειακό τους χρόνο και από τα δικά τους, πολλές φορές από το δικό τους οικογενειακό προϋπολογισμό, τον αγώνα που δίνουν οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων στα χωριά. Δυστυχώς το κοινό αίσθημα το οποίο επικρατεί στους προέδρους είναι ότι σε ένα μεγάλο βαθμό είναι ξεχασμένοι από τη Λόντζια. Και όταν λέω τη Λόντζια, εννοώ το κέντρο αποφάσεων. Ξέρετε, οι τοπικές κοινότητες, επίσης, αν θέλετε να ξεχωρίσουμε τις δράσεις και τις ανάγκες τους, πάλι εκεί χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Είναι η καθημερινότητα και κάποια σημαντικά έργα υποδομής που πρέπει να γίνουν. Η καθημερινότητα για μια τοπική κοινότητα, και ειδικά όταν μιλάμε για τις δημοτικές ενότητες της Παλιανής, του Τεμένους και του Βοργολαϊνίου, που είναι κατά βάση αγροτικές περιοχές, και μάλιστα αγροτικές περιοχές οι οποίες βγάζουν πολύ ανταγωνιστικά προϊόντα, προϊόντα τα οποία είναι σχεδόν στο σύνολό τους εξαγώγημα, ποιοτικά προϊόντα δηλαδή, και που αν θέλετε κατοικούνται από ανθρώπους κυριολεκτικά του μόχθου. Ανθρώπους που δεν έχουν μάθει να τους χαρίζεται κάτι, αλλά ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά για το καλύτερο. Αυτό το οποίο λοιπόν ζητούν ουσιαστικά είναι να έχουν μια προσβασιμότητα στις αγροτικές τους περιουσίες και να έχουν και νερό.
Ναι, βέβαια.
Προσφάτως παρακολουθήσαμε ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο υπήρξε στην περιοχή του Αγίου Σύλλα και στις γύρω περιοχές εκεί με όσον αφορά το νερό της άνθρωσης. Επίσης, πολλές φορές αυτό το οποίο δεχόμαστε στο παράπονο από τους αιρετούς των περιφερειακών δημοτικών αιτήτων είναι ότι πάνε πάρα πολύ καθυστερημένες ουσιαστικά διαδικασίες όσον αφορά τις... όχι την τιμεντόσωση κατά ανάγκη, αλλά τη διάνοιξη των δρόμων όταν αυτοί έχουν υποστεί κάποιες ζημίες από τις καιρικές συνθήκες κτλ. Πρέπει και ταυτόχρονα Αυτό το οποίο είχαμε να δείξει όσον αφορά το νερό είναι ότι υπάρχουν περιοχές όπως οι Δαφνές, όπως τον Προφήτη Ηλία και άλλες περιοχές όπου έχουν μελετηθεί στο να γίνουν μικρές παρεμβάσεις, mm-hmm. είτε αφορά τα φράγματα είτε γενικότερα τη διαχείριση των επίγειων υδάτων, ώστε πραγματικά να λυθεί το πρόβλημα της άρδεσης. Έχουμε πει χαρακτηριστικά πάρα πολλές φορές ότι σε μια περιοχή μπορεί να υπάρξει ανοβρία. Λειψιδρία όμως δεν πρέπει να υπάρξει ποτέ.
Ποτέ, βέβαια.
Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν όλες αυτές οι υποδομές και οι συνθήκες, έτσι ώστε πραγματικά να έχουν όλες αυτές οι παραγωγικές, ειδικά περιοχές, ενώ οι αγροτικοπαραγωγικές περιοχές, πολύ νερό και φθηνό νερό.
Mm-hmm.
Υπάρχουν πάρα πολλά βήματα που πρέπει να γίνουν προς εκεί, προς αυτή την κατεύθυνση, και για την ενίσχυση της καθαριότητάς τους των χωριών και για την ενίσχυση των κοινόχρησης των χώρων και για την ενίσχυση, όπως σας είπα, του αγροτικού τομέα με την διασφάλιση, όπως σας είπα, της προσβασιμότητας στις περιουσίες των ανθρώπων, αλλά φυσικά και στα αποθέματα νερού.
Ναι, ναι, είναι σημαντικό, γιατί μπαίνουν βέβαια και σε αυτές τις περιοχές και σε αυτές, το τονίζω το και, και άλλα θέματα, θέματα αστυνόμευσης, προστασία των πολιτών, προστασία των περιουσιών τους, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως μπαίνουν και εκεί, μάλιστα μπορεί να ακούγεται ως ζήτημα το οποίο αφορά την πολιτεία, αν θέλετε, αλλά νομίζω ότι ένας δήμος οφείλει, δηλαδή εννοώ μια διοίκηση ενός δήμου, οφείλει να είναι πραγματικά πρωταγωνιστής στις διεκδικήσεις όλων αυτών. Η Δήμη, κύριε Παπαδάκη, εκτός του το ότι πρέπει προφανώς επαρκώς να ασκούν τις αρμοδιότητές τους και να επιλύουν τα προβλήματα τα οποία αμυγώς αφορούν τους ίδιους, πρέπει δυστυχώς, και αυτό το συναντώ και μέσα από την ΓΕΔΕ, να έχουν ένα αέναο διεκδικητικό πλαίσιο προς την κεντρική πολιτεία για όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν. Είτε αφορούν την υγεία, είτε αφορά την ασφάλεια, είτε αφορούν ζητήματα μεγάλα ανεπτυξιακά, όπως είπε, λέγαμε στην αρχή, και τα οποία φυσικά συμμετέχει στο κράτος. Πρέπει λοιπόν ακόμα και ζητήματα από αυτά που αφορούν την οργάνωση της πολιτείας μας, αν θέλετε, είτε στο αστικό, είτε στο περιαστικό, είτε στο υπαίθυρο ιστό, να υπάρξει σχεδιασμός και από την τοπική αυτοδιοίκηση και διεκδικητικό πλαίσιο, mm-hmm. έτσι ώστε να μπορούν να καλυφθούν αυτά τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Είμαστε μια χώρα η οποία δυστυχώς, όσοι και αν οι κυβερνώντες λένε το αντίθετο, δυστυχώς σε ένα μεγάλο βαθμό διοικούμαστε αθηνοκεντρικά. Άρα λοιπόν θα πρέπει οι τοπικές κοινωνίες να ζητήματα που αφορούν και ακουμπούν στις αρμοδιότητες του κεντρικού κράτους, πρέπει να έχουν σύμμαχο το Δήμο τους ως κεντρικό φορέα της πόλης και να διεκδικούν ζητήματα τα οποία θα ενισχύσουν την ποιότητα ζωής τους.
Είναι πολλά ανοιχτά μέτωπα, νομίζω.
Κοιτάξτε, εδώ που σας είπα και πριν, ο Δήμος Ηρακλείου είναι ο τέταρτος Δήμος της χώρας και ένας Δήμος ο οποίος έχει, αν θέλετε, έτσι ένα ωραίο ανάγλυφο, το οποίο βέβαια του προσδίδει πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες. Δεν είναι, ας πούμε, ένας αστικός Δήμος που λέει καλό παιδί της Αττικής, που αν θέλετε έχει αμυγώς διοικητικά ζητήματα. Είναι ένας Δήμος, όπως λέγαμε πριν, ο οποίος έχει το αστικό κέντρο, έχει τις γειτονιές, τις συνοικίες και έχει και περιοχές οι οποίες είναι αμυγώς αγροτικές, αμυγώς με παραδοσιακούς οικισμούς. Άρα λοιπόν πρέπει πραγματικά το νιάξιμο αυτό, όπως λέγαμε, και είναι και το νούμερο 3 στο όνομα της παράταξής μας, οι τρεις ζώνες αυτές, δηλαδή το ιστορικό κέντρο, οι περιοριστικές συνοικίες και οι αγροτικές περιοχές, να μεριμνά ο Δήμος ισότιμα και για αυτές τις τρεις ζώνες, στην κάθε μια για τα δικά της ζητήματα και τις προτεραιότητες τις οποίες αντιμετωπίζει και να επιλύει τα ζητήματα τα οποία έχουν. Αυτά όμως, κύριε Παπαδάκη, όλα χρειάζονται συνέργειες και χρειάζονται ένα πνεύμα συνεργασίας. Πράγμα το οποίο μέχρι σήμερα δεν το έχουμε δει. Όσες προσπάθειες και αν έχουμε κάνει εμείς ως πλειοψηφούσα παράταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο, από τον Αύγουστο, θα έλεγα, δηλαδή από το μετεκλογικό διάλογο που πήρε τον Αύγουστο του 2019 μέχρι και σήμερα, δυστυχώς έχουν πέσει το κενό. Όπως είπα και πριν, η Δημοτική Αρχή Λαμπρινού, που ξέρετε είναι από τις ελάχιστες στη χώρα, επέλεξε να εργαλειοποιήσει τον νόμο του κ. Σαζαρικάκου και που τους έδινε το δικαίωμα μειοψηφικά να διοικούν το Δήμο. Σας είπα, αυτό δεν είναι πρόβλημα και ούτε ζήτημα νομής, καρεκλών και εξουσίας, δεν μας αφορά και δεν μας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Έχει να κάνει όμως στο κατά πόσο διοικείται ορθά και σωστά και επαρκώς μια πόλη και ένα Δήμος.
Κρατάω το ότι δεν υπάρχει πνεύμα συνεργασίας και σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Γιαλιτάκη. Καλή σας μέρα.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.